Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni rubriki gostim Alberta Pucarja. Lep pozdrav.
Lep dober dan vsem.
Ki je tudi zelo navdušen kulinarik. Povejmo, da se pogovarjamo o enem od najlepših ambientov ob morju, tudi zvok teh prelepih ptic galebov. To samo doprinese k temu, k vsebini, o kateri bova danes govorila, namreč zadišalo bo tudi po istrski kuhinji.
Tako je, to je naslov moje zadnje knjige, ki je pred kratkim išla s podnaslovom Istrska kuhinja od A do Ž.
Alberto, zate vemo, da si poleg vsega ostalega zanimanja tudi zelo predan tisti pristni kulinariki istrskih vasi. Pa me zanima, odkot to zanimanje? Je morda to plod domače dobre kuhinje?
Torej, po pravici povedano tako, na to sta vplivali dve stvari. Prvič, sem kot zgodovina radoveden, kaj se je dogajalo, kako so naši predniki živeli, kaj so delali, kaj so jedli, kaj in tako naprej. In to me zmeraj zanimalo. Ne? In tako da, pravzaprav to, kar so nam potem pustili naši predniki, prav da se zapišem, da za naše zanamce. Ampak tukaj morda bi začel pri tem, da ko sem bil še mičken, kot rečemo mi majhen, je bilo tako, da mama je kot se šaurinke nosila zelenjavo v Trst, kjer je tudi delala. Oče in pokojni in nono sta delala cel dan na njivah. Nona, stara mama, je bila pa boga bolj ali manj vso življenje bolna, ne? In veliko krat, jaz ko sem prišel iz šole, jaz bi rad zašel igrat, ampak je bilo treba skuhati. Ker ko so zvečer prišli domov, mama starsta, oče in nono iz njiv, iz doline, so bili pač lačni in je bilo treba, da jih čaka večerje na mizi. In ona mi je narekovala, nona mi je torej narekovala in jaz sem mogel potem to po njenem nareku delati. No, takrat seveda mi ni bilo ravno prijetno, ampak danes je njih hvaležen, ker me naučila dosti, kot se reče, tudi teh kuharskih skrivnosti, ne? Ampak recimo tudi, ko smo delali njoke, ne, je bilo treba najprej krompir skuhati za olupko. Se rekel, pa kaj ne bi ga mi prej olupili, bi lažje potem za ga zmečkati. Ne, pravi, potem bo pil dosti vode, se bo napil vode in ta voda bo potem porabila dosti mok in pol bi jo ratali trdi v glavne. Ne. Pol je bilo treba to zvaljati, zrezati in na ribežem vsakega posebej. Vsak tisti njok posebej ga ne, z prstom. Se rekel, pa kaj treba to delati? Je rekla, ja, kako bo šel šugo, ne, to je pa omaka, kako bo šla potem v njok omaka, če ne naredimo tega in take stvari, ne. Potem tudi kako, recimo, za prepražiti, naprimer, česen, petršil, ne, danes ga daje ponovadi na koncu za okras, ampak so določene jedi, ki zahtevajo, recimo, da se to, da spustijo svoj sok že v olje, in da se potem med kuhanjem vsi ti okusi nekako zmeš. In ona me je učila pač po svoje, ne, rekla, ko zadiši po sladkem, takrat moraš dati takoj naslednje sestavine notri, če ne je završ stran, ne, jasno, ker se potem zasmodi in pa petršil in česa ni več, ne, ali pa, ne vem, rižoto z blitvo, ko smo delali, je, treba dati eno malo več popra, ne, ampak je na jed, ki paše to, ne, in kako se neko zdaj, kako, ja, je rekel, moraš pokusiti in vdihniti pol, če te zahladi, je prav, ne, na ta način me je učila, ne.
Očitno je bila odlična opazovalka, zelo dobro je poučevala, je znala.
Ja, je znala, ampak in tudi zanimivo, ne, da so pravzaprav v Istri odvedno uporabili vse, kar kol je bilo doma, torej nic se ni zavrglo. Naše none, pranone in to so bili tako iznajdljive, da so, bi lahko rekel, iz nič znale narediti eno dobro okusno jed, ne.
Ko si razlagal te podrobnosti, so te skrivnosti zapisane morda tudi v tej najnovejši knjigi, ko zadiši po istrski kuhinji?
Nekaj je, nekaj tudi domačih izrazov notri, ne? Ker je pač po abecedi, jaz sem zdaj tukaj najprej uporabil sicer slovensko ime in je v oklepaju potem domače, kako mi pravimo, ne? Pač tisti jedi, jedem.
No, ko si tako simpatično razlagal, kako te je stara mati učila teh kulinaričnih mojstrovin, mi je prišlo na misel, to so drobne, pomembne stvari, danes vse delamo tako na hitro in žal tudi kuhamo zelo na hitro in potem pozabljamo na te pomembne malenkosti, ki niso malenkosti, ampak so ključne za to, da je nekaj dobro od poprečnega.
Ja, tudi kuhanje je na vrste umetnost in si je treba vzeti čas, ne? In ljubezen imeti pri tem kuhanju. Nekoč vem, so recimo mineštro kuhali od zjutri do povdoma, zakaj, ne? Ker so zabelili s tacom, kaj se pravi, so bi bil špeh, česen in petršilj. In zjutri so najprej te naše none tacale, se je rekel, tem je bilo slišati po vse hiša, kako so zjutri znoži po teh deska, kako je, to je tudi, ne, tacat pomeni sekljat, recimo, se je slišalo, ne. Ampak zato, da se je potem to prekuhalo, ne. Danes, če daš navadno olje, ni treba, recimo, da se toliko časa kuha, ampak recimo to, ali pa vem tudi druge pri pripravah recimo drugih jedi, danes bi lahko rekli, ne, joj, pa to ne bomo jedli, ki to ima holesterol, pa to, pa uno, ampak nekoč, ko so rabili, mi rečemo za forco, za moč, ko so cel dan kopali, ali orali, ali težko delali, ne, so imeli panceto recimo za jajci, ne, na oljčnem olju, holesterol, ma pol so polili gore fošk, ne? In to jim je dalo moč, je bilo tudi nekako usklajeno, kar se tiče, recimo, če je bila panceta, če je imela mast, če pravi, da je zdrava za pljuče in tako naprej, so potem z refoškom nekako to skombinirali.
Ker vino pa maščoba topi.
Ja, in je veliko tega, ne? In pol, ko sem se tudi pozanimal, recimo, zanimal za te jedi, namreč v tej novi knjigi, hvala Bogu, kuhinja ne pozna meja, kot jih danes poznamo. Gre tudi čez državne meje, malo dol na južno Istro, malo tlebo proti Trstu in tako naprej. In je bila ena zanimiva jed, recimo, tudi stapljanje obmorske hrane, nekoč, ki je slonilo jasno na ribah, in s to hrano v zaledju, ne? Jaz vem, recimo, kako je nona prodajala pri nas izpadne, recimo, je padna znana bila po kruhu in po blitvi. Ne? Pri nas se pravi, da so zvonik zgradili z blitvo, ker je zimska in poletna in oni so prodajali blitvo, in so, da so si nekaj zaslužili, da so imeli za tudi financirati to gradnjo turna zvonika. In ona, recimo, je z osličkom zjutraj, v vrečah iz jute, so nosili prodajati v Piran, v Umak, Novi Grad, Trst, ne? Zalagali so celo hotel Palas, tudi slika je notri, Portorožo, te naše šavlinke, z zelenjavo, ne? In, naprimer, je dala v Piranu, ne vem, 2 kg blitve in zato ni dobila denara, ampak 1 kg sip. Ne? In potem pride zelo odlična jed sipe z blitvo in s polento. No in kot to sem pripovedoval, je gospe, se kliče Rožina, ona je bila Svete Marije na Krasu, je živela formavivi, Boga je zdaj pokojna, je umrla, je imela 93 let. Ona mi je tudi pravila, rekla, sicer po italijansko, ki ni znala, ni govorila po naše, rekla, ma dragi moji, veš, je rekla, pri nas dol na Krasu, ne, Savudrijski Kras, nismo imeli bledeža, blitve. Mi je rekla, mi smo sipe delali špargo, šparli, ne, divjoš, divimi šparli, ki je bilo, jih je dosti dol, ne. Viš, in to je tudi notri. Med tem, ko mi je teta iz Trsta, je rekla, tukaj na Koprskem, na Držaškem, v okolici, so pa sipe delali z grahom. Ne? Ampak zanimivo to. In vse se je jedlo s polento. Ne? Pol je veliko takih jedi, ki sem dobil tudi recimo podatke v arhivu, recimo kako angleški patriarhi, ko so imeli svoja posestva tukaj, kako so imeli na krožniku v 12. stoletju ohrovt s klobasami, kako so beneški doži od 13. stoletja dalje za svetega Marka, torej 25. aprila so oni morali imeti na mizi riži biži in biži, torej grah, je bil iz Koprske vale, iz Koprske doline. In je to pravzaprav ena taka naša jed. Seveda ne kot danes, ko se skuha posebej grah, posebej riž in to zmeša skupaj. To je bil čisto en drugi postopek. Ne? Je bilo olčno olje, se je potvrlo panceto gor, se je dalo čebulo, česen, petršil, potem se je dalo grah, potem riž in to je bilo izredno dobro. In zanimivo, da je bil že takrat zgodnji grah, ne? Torej že 25. aprila. Ki so ga izvažali v Benetke, isto kot jagode iz Sečoveljske, iz Strunjanske doline. Zdaj Strunjan je znam po kakih, po artičokah in tako dalje, ampak prvotno so bili celi nasadi, obstaja tudi prav razglednica, pozdrav iz Strunjana, obiranje jagod, je napisano vse v italijanščini, seveda, vse iz časa Avstro-Ogrske, ne?
Mi je prišlo na misel, vse te jedi si tudi pripravil, zato da ste lahko tudi slikovno opremili to knjigo.
Ja, moj kolega Robert Titon je tudi to tudi vse poslikal, njegove so slike, so zelo lepe v knjigi in seveda preproste, kot so jedi. Tukaj, ker je knjiga pravzaprav eno tako etnografsko delo, bolj bi lahko rekel, ne, sem zahteval, da so tudi take slike, ne pa neke moderne fotografije oziroma da slike za to, da pride pač določena jed do izraza, potem daje zraven stvari, ki ne sodijo zraven. Naprimer bakala, torej poleno, ki je na belo, je pač bel in polenta je rumena, ampak ne moreš ti dati zraven paradižnik rdeč, da to polepšaš, ker takrat je čas, ko ni paradižnika, ne, bilo, danes ni problema. In take stvari smo gledali, ne, in je tudi na ta način, so rekli, knjiga lepa.
Samo še povejva, koliko je jedi, rekli smo v dadu že, poemensko, sicer pa je v knjigi koliko receptov?
Nekaj čez 700.
In pot se je šele začela, lahko rečeva.
Točno tako.
Hvala lepa vam pa resnično priporočilo, da si priskrbite knjigo, ko zadiši po istrski kuhini, ker bo dostikrat potem zagotovo zadišalo tudi pri vas doma. Alberto Pucer, hvala lepa.
Prosim.
Zakladi naše dediščine.